Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu nášho vnútra, Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Veľká noc sa blíži a my robíme každú nedeľu ďalší krok na ceste k Veľkej noci a kráčame cestou blahoslavenstiev a všímame si tie paradoxné výroky o šťastí, ktorý nám učil Ježiš. A dnes sa pozrieme na ďalší veľký paradox. Blahoslavení tichí, lebo oni zdedia zem. Takže Zuzana Mojžišová nás uvedie do tajomstva výrečného ticha.
Čítať budeme zo Starého zákona, z knihy Exodus, kapitola 14, verše 13-14. Mojžiš povedal ľudu: nebojte sa, vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes uvidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte. Ďalej budeme z Nového zákona, z Evanjelia svätého Matúša, kapitola 11, verše 25 až 29. V tom čase povedal Ježiš: velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. Áno, Otče, tak sa ti to zalúbilo. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec, a ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo ja som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Evanjelium podľa Matúša, kapitola 5, verš 5. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vďaka ti za to, že si tu, že si vo večnosti, ale prenikáš do nášho času, ktorý práve prebieha, míňa sa a plynie. Vďaka ti za to, že sa nás dotýkaš úplne z nášho najvnútornejšieho vnútra a zároveň si od nás nekonečne ďaleko. Vďaka ti za to, že medzi tebou a nami môže vzniknúť objatie, spojenie a zjednotenie lásky. A chceme ťa veľmi prosiť o to, aby sme sa s tebou, Kriste, učili tomu umeniu pokory a ticha. Tomu umeniu pokory ubúdať až k miestu, kde už nie sme, toho ticha stíchnuť, tak, aby sme mohli počuť tvoju prítomnosť, ktorá celá vždy povstáva z hlbokého ticha. A tak ťa prosíme, Kriste, nauč nás ceste do ticha a pokory, kde by sme mohli na seba prijať tvoje jarmo a naučiť sa žiť v plynutí času prítomnosť tvojej večnosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Biblia je zvláštna kniha. Je schopná priniesť radosť, aj pokoj, ale aj strach a obavy. Lebo nás núti pozerať sa na svet, aj na seba z úhla, ktorý všetko na náš vkus až priveľmi obnažuje. Rozbíja naše predstavy o sebe, aj o iných. Predstavy, o ktoré sme roky bojovali. Roky si ich budovali, ktoré nám prinášali uspokojenie a na tvár úsmev. A zrazu je to všetko fuč. Stačí len zo pár viet. Napríklad tie prvé štyri blahoslavenstvá. A zrazu by sme už nemali byť bohatí, ale chudobní. Dokonca nie len materiálne, ale duchom. Zrazu by sme už nemali byť veselí a šťastní, ale otvorení bolesti. Priam by sme si mali voľkať v tom, že sme poblúdení, že nás hryzie svedomie, že sme často bezmocní, že nás zradil ten, koho sme milovali. A ešte pri tom všetkom máme držať klapačky. Náklad ako hrom. To je zas niečo také, čo sa javí neprekonateľne. Oproti tomuto je nezabiješ, či nepokradneš, úplná hračka. Toto ide na holú kosť proti našej prirodzenosti. Dokonca niekedy proti našim najlepším úmyslom. Proti prirodzenosti a úmyslom, čo sú z tohto sveta. Z tohto sveta. Tu, kde si je zakopaný pes. V tej priepasti medzi tými, čo sú z tohto sveta, a tými, ktorí nie sú z tohto sveta. Koketne kývame nad priepasťou. Však sa čo chvíľa uvidíme, no nie? Hádžeme cez priepasť udičky, lana, brvna, prefíkané mosty, upletené zo slov a viet, sľubov a predsavzatí. Koľko buchotu pritom narobíme. Pane Bože, nezávidím ti, že ten lomos deň čo deň, noc čo noc počúvaš, hoci nám deň čo deň, noc čo noc hovoríš, že blahoslavení môžu byť len tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. A my zas len tie udičky, lana, konštrukcie a hluk. Skúsme sa pozrieť na blahoslavenstvo o tichých odzadu. Oni budú dedičmi zeme. Čo znamená byť dedičom? V starom zákone sa pojem dedičstvo týka zvyčajne vlastníctva, prípadne nástupníctva. Zem vtedy patrila rodu, rodine, nie jednotlivcovi, ako je to dnes. A vládli prísne a podrobné pravidlá, ktoré bolo možné porušiť len vtedy, ak sa do dedičského konania vložil hospodin. Ani Abraham, ani Izák, ani Jákob, ani Dávid, ani Šalamún by sa bez hospodinovej vôle nestali dedičmi či nasledovníkmi trónu. Po otcovej smrti dedil najstarší syn dvojnásobný diel. Ostatní synovia si spravodlivo rozdelili zbytok. Ak muž nemal synov, dedili céry. Ak nemal céry, dedili jeho bratia. Ak nemal bratov, dedili bratia jeho otca. A tak ďalej. V starom zákone je v tomto zmysle prikázanie pre každú rodinnú situáciu. Blahoslavenstva však vyslovil Ježiš v kázni na hore. Máme tu nový zákon. Čo znamená tam byť dedičom zeme? Zdedíme záhradku, keď budeme držať hubu? alebo pozemok za mestom? Akú zem nám Ježiš ponúka? Svoju zem. A úplne celú. Vždy to bol a je štedrý chlapík, ktorý rád obdarúva. Ako vyzerá Kristova zem? Utešenie, veď ju zdedil po otcovi. Okolo Ježiša je plno fakt čudných vecí, postavených na hlavu. Zväčša dedíme, keď zomrie niekto z nášho okolia. Teraz to bude inak. Teraz budeme, ak budeme, dediť až vtedy, keď umrieme. A predtým nás ešte čaká taká maličkosť. Stať sa blahoslavenými. Pokúsiť sa stať sa blahoslavenými. A malina, no nie? Blahoslavený tichý. O akom tichu, Bože, hovoríš? Ty ponúkaš duchovné dedičstvo. Nie také, čo je zapísané u notára. Musím tomu porozumieť. Inak sa dedičom nestanem. Hovoríš o tichu úst? Alebo o tichu tela? Stvoril si nás so slobodnou vôľou. Niekedy mi tento skvelý výdobytok, úžasný dar, pripadá ako kanadský žart. Čo si máme počať so slobodnou vôľou, keď nami máva toľko veľa navonok trblietavých a rýchlych riešení? Listujem v Biblii a nachádzam. Rozumný človek mlčí. Listujem ďalej a vidím. Neboj sa, len hovor a nemlč. Čiže, ako je napísané, je čas mlčať i čas hovoriť. To si mi teda fakt zas raz pomohol, milý Bože. Zas raz si mi veľkodušne umožnil slobodne si vybrať. Díky. Ale mne sa nechce vyberať. Som unavená z večného rozhodovania, z neustáleho preberania zodpovednosti, zo všetkých tých malých a veľkých volieb medzi dvoma, troma, tisícimi možnosťami. Už sa mi niekedy nežiada rozhodovať, či nejakú vec mám svojim deťom vyjaviť v pravých farbách, alebo ich ešte mám držať v detskej sladkej nevedomosti. Nechce sa mi premýšľať, či mám prehovoriť, keď henten tam tomu robí zle, alebo je lepšie mlčať, keď oni si to už medzi sebou nejako vyriešia. Netúžim po ustavičnom odpovedaní na milión kúsočkov rozdrobené otázky o pravde, pokore, odovzdaní sa, láske. Nechcem byť tá, ktorú okolnosti kam si vlečú a ona sa len prizerá, ale nechcem byť ani tá, ktorá určuje, kam sa ostatní pohnú. Nechcem mávať mečom, ale chcem mať vo vrecku pripravený nôž. Unavuje ma bojovať s vlastnou obmedzenosťou, s hlúposťou iných, so samotou, ale aj s hlučnosťou. Chce sa mi kam si odísť, ale aj ostať tu. Neviem a nechcem sa rozhodovať. Ale áno, počujem ťa. Vravíš, že sa musím rozhodovať. Tá tvoja slobodná vôľa. Milý darček. A ty ma nepočúvaš. Ja som nikoho nezabila. Nič som neukradla. Do kostola sem tam chodím. Občas sa modlím. Ctím matku. Trochu aj otca. Nie som celkom lenivá. Neklamem. Nikoho netýram. Moje deti nemajú núdzu. Zamestnaní ma niekedy aj pochvália. A je zo pár ľudí, čo so mnou občas radi strávia hodinku dve. Ruky. Ruky si umývam pravidelne. Nestačí? Aha, že nie. Tak pokračujme. Dobre varím, mám doma upratané, k svojim študentom sa správam korektne, deti milujem, netrhám muchám krídelka, nemíňam viac ako vlastním, radujem sa z maličkosti. Samé dobré veci však. Tak povieš mi na oplátku, kedy je čas mlčať a kedy je čas hovoriť. Ty sa dokážeš na veci pozrieť, aj na obrovské veci, a hneď vidieť, že je to dobré. Tak by si mi nemohol prezradiť nejaké univerzálne pravidlo. Ťahák, aby som aspoň s touto jednou dilemou sa už ďalej nemusela párať. Prosím. Prosím? Čo hovoríš? Nepočula som, keď hovorím, nepočujem. Aha, to si mi fakt pomohol. Či to myslím vážne? Nie, nemyslím, to bola irónia. Stále tomu nerozumiem. Hovoríš, že tú svoju tichosť nemyslíš celkom ako stav zatvorených úst, ale ako vnútornú vlastnosť, nastavenie srdca, ako prejav vnútornej krotkosti, hľadania miesta na stretnutie. Ako myslíš to svoje ticho, milý Bože? Ježiš nám dáva návod. Vraví, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Je to návod, hoci nie rukolapný. Hovorí o neuskutočniteľnom ideáli, nehovorí o neuskutočniteľnom ideáli, ale ani nehovorí o čomsi celkom dosiahnuteľnom. Ukazuje cestu. Kedy je jarmo lahodné a bremeno ľahké? Keď viem, ako ho mám držať, keď viem, koho môžem žiadať o to, aby mi s jeho nesením pomohol, keď mám silu a múdrosť posúdiť, že to, čo na prvý pohľad vyzerá ako jarmo či bremeno, je v podstate šanca. Vlastne vždy je to šanca. Šanca na bezprostredné stretnutie. Bezprostredné spočinutie. Biblia je ťažká kniha. Je ťažké pochopiť oxymorony typu lahodné bremeno. Ešte ťažšie je ich žiť. Ako sa hľadá to Božie ticho? Vypneme rádio, televízor, hudbu, počítač, utiahneme sa do samoty, zavrieme dvere. Ale to nestačí. Možno sa dá utiecť do prírody, v lese býva ticho. Ale ani to nestačí. Ešte čo si treba vypnúť? Seba. Rozum. Prúd myšlienok. Tok hlasov v nás. Dokonca aj tie hlasy, ktoré nás nabádajú na dobré. Aj tie myšlienky, ktoré nám umožňujú pomáhať. Vypnúť takmer všetko. Ostáva len tlkot srdca a dých a šum krvi. Ticho duše je podmienkou, aby mohla prísť vzácna návšteva. Boh. Vlastne on ani nie je návšteva. On je tam stále. My sme návšteva. Návšteva u seba samých. Sme si k svojmu srdcu, k svojej duši najbližšie a prečo tak ďaleko. Bola som minula na školení. Nešla som tam dobrovoľne. Školenie ma dobehlo, hoci som sa sprvu bránila. Bolo to cez jarné prázdniny na lyžovačke. Zišli sme sa tam niekoľko spriateľených rodín. V ten deň, o ktorom je reč, lyžovali deti sami. Odviezli sme ich na svah, vrátili sme sa do chaty, kde sme bývali, čo bolo asi tak 10 minút autom. O nejaký čas prišla SMS-ka od syna. Treba prísť. Poznám svoje dieťa a hneď ma pochytila obava, že sa stalo niečo vážne. Skočila som za volant a snažila som sa čo najrýchlejšie dostať sa na miesto činu. V aute som sa so slzami na krajičku a celkom nahlas modlila, aby to, čo sa už stalo, nebolo vážne. Prosila som Boha, aby tie naše deti uchránil. Zariekala som sa infantilne, že keď mi Pán Božko teraz pomôže, tak už budem dobrá, tak už potom neskôr mi pomôcť nemusí. Len nech ma prosím vytiahne z tejto šlamastiky. Hanbila som sa ústami Bohu povedať, že prednostne chcem, aby uchránil moje deti. Len tie moje. Aj z hlavy, aj zo srdca som sa tú vetu snažila vytlačiť. Preč? Ale zdalo sa mi, ako by ma Boh nútil povedať tú vetu. Ak je tam hore na kopci niekto zranený, zariaď prosím, aby to nebolo niektoré z mojich detí. Tvrdá veta, hoci úprimná, lebo zároveň aj implikuje, že som si želala, aby sa niečo stalo niektorému inému spriateľenému dieťaťu, čo ho poznám od malička, odjak živa, čo sa kamarátim s jeho mamou, tatom. Nevedela som v tom zmetku a strachu pochopiť a dodnes neviem pochopiť, prečo ma zvnútra čosi, ktosi, tlačilo do priznania, do vyjadrenia, ktoré znie tak tvrdo. Potom som čakala pod kopcom medzi hrbou veselých pestrofarebných lyžiarov. Nikto z našich detí tam nebol. Telefónne spojenie prestalo fungovať. Nevedela som, čo mám robiť, čo sa stalo. Bolo mi do plaču. Povedala som nahlas. Pane Bože, sprav, prosím, aby nebolo zranené ani jedno z mojich detí. Potom prišla SMS-ka. A bolo jasné, že moje deti sú v poriadku. A o pár minút už bolo jasné aj to, že nikto sa nezranil veľmi, hoci to aj chvíľu vyzeralo dosť dramaticky. Absolvovali sme pohotovosť, doma v chate sa pacientka vyspala a vec bola zažehnaná. Onedlho sme sa vracali domov. Bolo treba odšoférovať stovky kilometrov. Začala som Boha prosiť, nech sa nám nič nestane. Priznala som sa, že si pamätám, že vtedy v aute a potom pod kopcom som žiadala o poslednú pomoc, ale aj tak. Veď to boli len také slova úbohej na púšti, však také detinské. Bože, kto by tomu veril? Ty nie si naivný. Ty nás poznáš. Frčeli sme autom tou krásnou hornatou krajinou. A potom sa objavila dúha. Vravím deťom, aha, dúha. Asi v tretine cesty som poďakovala Bohu, že máme už tretinu šťastne za sebou. Potom sa objavila ďalšia dúha. Vravím deťom, aha, ďalšia dúha. To som ešte v živote nezažila. Prechádzali sme po podňu autom ako pod slavobránou. Duša mi celkom stíchla. Aj ústa. Len údy sa automaticky pohybovali po pedáloch, volante a šaltpáke. Inak úplne ticho. Ako by mi ho kto si natlačil do hlavy. Už nechcel pravdivé, hoci tvrdé vety. Dál mi ticho, vnútorné. V tej chvíli som vedela. To prvé možno bola dúha, ale to druhé, to bolo znamenie. Tak také to bolo moje školenie u Pána. O takomto tichu asi hovorí. O tichu, v ktorom jedinom môžeme počuť Božie slova. Poučte ma a umlknem, hovorí Job. Treba zažiť bolesť, vlastnú neistotu. Treba váhať, robiť chyby, sklamať sa v sebe aj v iných. A treba to potom všetko uvidieť. Priznať si to. Obnažiť sa a ponúknuť to Bohu. Nepopisovať, len ponúknuť. Netreba koketne kývať tým za priepasťou. Tým blahoslaveným, ktorých oslávil Boh. Netreba hádzať cez priepasť údičky, laná brvná, mosty upletené zo slov. Netreba robiť toľko búchotu. Treba nazrieť do tej priepasti. Jej hĺbka je úžasná. Podobá sa hĺbke našich duší. Sme nesmierne obdarení v porovnaní s priepasťou. Na dne priepasti je dno. Na dne našich duší je dúha, kde sa možno stretnúť s Bohom. To je ten most na druhú stranu. Vedieš nás do ticha priepasti, do ticha dúhy. Na svete je veľa pekných vecí. Byť poučený a umlknúť k ním určite patrí. Rovnako ako umlknúť a v zápäti otvoriť možnosť, aby sme boli poučení. Poučený tichým spočinutím v tichej Božej prítomnosti.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame ho v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Bože, drahý Ježišu Kriste, Ty, tichý, Ty, ktorý nám hovoríš, aby sme aj my boli tichí, tak Teba sa pýtam, ako mám byť tichý, keď žijem z toho, čo píšem a čo rozprávam, keď slová sú môjim životom. Ďakujem Ti, drahý Bože, za tie slová, ktoré tu Zuzana hovorila, pretože som cítil, že hovoria ku mne. Ďakujem Ti za také popchnutie k tomu, aby som stíchol, aby som sa odvážil pozerať aj do svojho vlastného vnútra a aby som sa odvážil čakať na Teba, Pane Bože. Chcem ťa prosiť, aby si nám všetkým pomáhal učiť sa tichosti v srdci, Prosím ťa, pomáhaj nám niesť naše bremená, veď nás, pretože tvoje bremená sú ľahké. Prosím ťa, maj s nami trpezlivosť a odpusť nám všetky prázdne slová, ktoré vyslovíme, aj ktoré aj nevyslovíme a napriek tomu ich máme v sebe a ty ich počuješ. Prosím ťa, nauč nás mlčať, počúvať, prehovor k nám, prehovor do nášho ticha. Prosím ťa, zostávaj s nami aj v tomto predveľkonočnom období a ďakujeme ti za tvoju obeť, ďakujeme ti za spasenie a ďakujeme ti za nádej večného života. Amen.
Nech nám Boh nášho Pána Ježiša Krista udelí svoje požehnanie, aby sme v tichu Kristovho srdca nachádzali svoje vlastné ticho a v tom tichu, aby sme sa úplne odovzdali do tvojho pramena, Bože, v ktorom nepretržite vzniká to, kým sa stávame a kým máme byť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Blahoslavení, hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení, ale to už bude na budúce, na budúcu nedelu. A teraz, ak máte čas a chuť, tak ste pozvaní na šálku čaju a kávy na prvé poschodie do kaviárne.